Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje. Dobar dan. Na početku emisije aktualna epidemijska situacija. U Srbiji je prema posljednjim podacima od posljedica zaraze koronavirusom preminula 41 osoba, ali zabeleženo je 3625 novih slučajeva zaraze. Na respiratoru je 265 pacijenata. Za sutra je zakazana sednica kriznog štaba na kojoj će biti odlučeno da li će biti daljeg popuštanja mera. Premijerka Ana Brnabić inicirala razgovore o ustavnim amandmanima u oblasti pravosuđa. Iduće sedmice očekuje se sastanak Skupštinskog odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo kako bi se dublje ušlo u izmene Ustava. Obeležava se Svetski dan Roma. Predsjednik Vučić ukazao je na značaj očuvanja romskog jezika i kulture, kvalitetnog školovanja i uključivanja nezaposlenih Roma u programe prekvalifikacije. O programima prekvalifikacije i aktivnim merama zapošljavanja govorimo i u nastavku emisije. Država je za te namene izdvojila 5,7 milijardi dinara. Planirano je da se u programe uključi više od 18.000 nezaposlenih. Kako će ovaj novac i mere koje će njime biti finansirane pomoći da se poboljšaju okolnosti za dolaženje do posla? Gost emisije je Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Nestabilna epidemijska situacija u našoj zemlji. Direktorka kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa, doktorka Marija Zdravković, kaže da su mlađi pacijenti u velikom procentu na lečenju s teškim formama bolesti. Kako bi se zaustavila epidemija, vakcinacija je ključna, smatraju lekari. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsa Đerlek veruje da će imunizacija bez prethodnog zakazivanja termina omogućiti bržu i masovniju imunizaciju, pripremio Aleksandar Milivojević.
Epidemijska situacija je i dalje teška u našoj zemlji. Broj obolelih postepeno opada, a na bolničkom lečenju je više od 7.500 ljudi. U kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa smešteno je nešto manje od 250 pacijenata. Direktorka te ustanove Marija Zdravković kaže za RTS da je najveći problem što se mladi kasno javljaju lekaru.
Negde oko polovine su žene. Njihova klinička slika je uglavnom umereno teška. Imamo manje pacijenata u šoku, znači u intenzivnoj nezi, nego što smo imali u onom prvom naletu, odnosno u više naleta pre toga. Razlog tome je i što uglavnom u šoku su mlađi ljudi koji nisu vakcinisani, koji se nisu opet javili na vreme, sve ono što je bilo i koji se jave negde 8., 9., 10. dana kad već ne možemo da uvedemo antivirotik i kada bolest ima vrlo težak tok.
Pukovnik Ivo Udovičić iz Vojne bolnice na Karaburmi upozorava da je sve više mladih sa teškom kliničkom slikom.
U ovoj bolnici, imamo pacijente koji su između 18 i 25 godina, njih desetak. Većinu pacijenata sad čini populacija između 40 i 60 godina sa ovima teškim pneumonijima. To su radno sposobni građani Srbije i mislim da upravo vakcinaciju sada treba usmjeriti ka toj populaciji.
Vakcinacija je ključna u borbi protiv virusa korona, smatraju lekari. Odziv je iz dana u dan sve veći, kaže premijerka Ana Brnabić.
Ja ću vam reći da ja mislim da vakcinacija u Republici Srbiji ide odlično i da je u stvari interesovanje naših ljudi za vakcinaciju odlično i bez te obavezne vakcinacije. Mislim da je mnogo bolje nego u mnogim naprednijim evropskim društvima. Sve pohvale za naše građane koji su pokazali da su izuzetno odgovorni, da ne padaju na te teorije zavere i da koliko god bio jak globalno antivakserski pokret, da oni i veruju i u medicinu i u nauku i u svoj zdravstveni sistem, ali i u svoje institucije. Zaista ne postoji baš ni jedan razlog da mi razmišljamo o uvođenju obavezne vakcinacije, zato što imamo ljude koji se sami od sebe prijavljuju za vakcinaciju.
Ohrabruju podaci iz Beograda, gde je najviše vakcinisanih, a istovremeno se beleži i osetan pad broja novozaraženih, kaže zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.
Mi smo zaključno sa jučerašnjim danom došli na 35,11% imunizovanog punoletnog stanovništva, to je nešto oko 495.000 ljudi. Svaka četvrta Beograđanka i Beograđan je revakcinisan, a stigli smo skoro do 65% vakcinisanih građanki i građana u populaciji između 65 i 74 godine. To samo govori o tome da je vakcinacija jedini put da izađemo iz krize, jedini put da se vratimo normalnom životu.
Veliko interesovanje za vakcinaciju je i u Nišu, potvrđuje direktor Doma zdravlja u tom gradu Milorad Jerkan.
Pa ja računam da je u ovom trenutku u Nišu vakcinisano negde oko 32,5% stanovništva, odnosno prvim pregledom oko 23,9%. To je izuzetno jedan dobar rezultat jer mi radimo i na seoskom području i u romskim naseljima. Danas ćemo krenuti i fabrike da obilazimo. Danas prva fabrika koju ćemo uraditi je Leoni i mislim da će to ići sve jednim brzim intenzitetom jer je interesovanje u Nišu u poslednje vreme veoma, veoma veliko, posebno kod mladih ljudi, što me izuzetno raduje.
Imunizacija se sprovodi na više od 50 punktova bez prethodnog zakazivanja termina, a državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek kaže za RTS da će vakcinacija bez zakazivanja termina omogućiti bržu imunizaciju.
Ono što mi želimo jeste da ubrzamo imunizaciju jer će ona imati smisla samo ako za što kraće vreme imunizujemo što veći broj građana Republike Srbije. Mnogi ljudi nisu mogli da se prijave preko e-uprave zato što su zauzeti na poslu, ovako kad imaju vremena javlju se na vakcinaciju. Ono što me raduje zaista da se Srbija polako još više budi, da je svest kod ljudi već na visok nivou da shvataju da bez vakcinacije ne možemo izaći iz ove teške situacije.
Da je vakcinacija jedini način da se izađe iz epidemije koronavirusa, smatra virusolog Slavoljub Milošević, koji gotovo 20 godina živi i radi u Minhenu. Savetuje građane da ne oklevaju i obavezno prime vakcinu.
Vi kad dobijate vakcinu, dobijate jednu simulaciju infekcije gde imunom sistemu kažete, gledaj, tu je nešto strano, odbrani me od ovog. Vakcina nije garancija da nećete biti inficirani. Vakcina vama daje pripremu za potencijalnu infekciju u budućnosti. Znači, ako budete došli sa nekim i dođe neko koji ima virus i prenese vam virus, vi ste pripremili vaš imunni sistem koji će istog momenta da neutrališe taj virus, da ga eliminiše, a i ako bude virus malo počeo da se amplifikuje, imunni sistem će ga mnogo lakše, mnogo brže pobediti i nećete nikad završiti u bolnici.
U našoj zemlji obe doze vakcine primilo je više od 1.130.000 građana, dok je do sada dato oko 2.700.000 doza.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da je inicirala razgovore o ustavnim amandmanima i da se iduće sedmice očekuje sastanak Skupštinskog odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo kako bi se dublje ušlo u izmene ustava. Najavila je da će Ministarstvo pravde do kraja aprila završiti rad na nacrtu izmene i dopuna zakona o parničnom postupku, a potom će početi javna rasprava. Čućemo prilog Nataša Ćimović.
Vlada Srbije je u decembru prošle godine usvojila izmenu ustava u domenu pravosuđa i prosledila taj dokument Skupštini. Da bi se taj proces ubrzao, premijerka Ana Brnabić je rekla da je jutros imala konsultacije sa predsjednikom parlamenta Ivicom Dačićem i resornim skupštinskim odborima, a sve u cilju i da se kaže dođe do društvenog konsenzusa.
Ono što je meni važno je da je ministarka pravde Maja Popović već na zaista samom početku mandata ove vlade inicirala sastanak sa Društvom sudija Srbije, što je važno zato što je praktično i Društvo sudija Srbije bilo najviše kritično prema amandmanima koje je vlada predložila i u prethodnom mandatu Narodne skupštine Republike Srbije. Tako da razmišljajući da je važno da imamo apsolutni društveni konsenzus po ovom pitanju, jer se ipak radi o izmenama ustava u oblasti pravosuđa i nekako osnovi za vladavinu prava u budućnosti u Republici Srbije, efikasnije pravosuđe, odgovornije pravosuđe, pravosuđe na usluzi građanima, ali svakako i na prvom mestu nezavisno pravosuđe i sudska vlast.
Vlada je predložila da se u Ustavu izmene članovi koji se odnose na pravosuđe, preciznije sudove i javna tužilaštva. Na te promene Srbija se inače obavezala u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Trenutno važeći Ustav ostavlja preveliki prostor uticaju zakonodavne i izvršne vlasti na izbor nosilaca pravosudnih funkcija. Bila je onomad jedna od primedbi Venecijanske komisije. Ta komisija, međutim, sada je dala zeleno svetlo vladi za izmenjene ustavne amandmane. No ministarka pravde Maja Popović kaže da će se primedbe domaće stručne javnosti uzeti u razmatranje.
Sve zamerke koje su išle na taj nacrt teksta ustavnih amandmana mi ćemo uzeti u obzir. Zato i idu javna slušanja po svim gradovima u Srbiji. A što se tiče primedbi vezane za Pravosudnu akademiju, da sede tu ljudi iz izvršne vlasti, tu primedbu, prosto evo ja ću sad reći, smatram neopravdanom. Takvi primjeri postoje i širom Evrope. U Portugaliji, na primjer, prošle nedelje mi je bila portugalska ambasadorka na sastanku i upravo mi ona rekla da oni već 60 godina imaju takvu praksu, to je zemlja Evropske unije i na tu temu ćemo svakako raspravljati.
Pored ostalog, Ministarstvo pravde će do kraja aprila završiti rad na nacrtu izmena i dopuna zakona o parničnom postupku, nakon čega će otpočeti javna rasprava, najavila je premijerka Brnabić.
Izmene i dopune zakona o parničnom postupku treba da ubrzaju suđenja, treba da donekle smanje broj predmeta, naprave rad sudova, sudija i svih onih koji rade na tim predmetima u okviru sudske vlasti efikasnijim i lakšim, da se to preraspodeli na teritoriju čitave Republike Srbije, da bi građani mogli da dobiju suđenje u razumnom roku.
Takođe, vlada Srbije, odnosno radna grupa koja je formirana, radi na unapređenju izbornih uslova kako za parlamentarne, tako i za predsjedničke izbore i u saradnji sa Kancelarijom OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava, poručuje premijerka.
U skladu sa ovim radom radne grupe, u toku je priprema prednacrta tri zakona, to je zakon o izboru narodnih poslanika, zakon o lokalnim izborima i zakon o izboru predsjednika Republike i izmenama i dopunama ovih zakona bi se implementirao najveći deo preporuka ODIR. Između ostalog, neke od stvari koje bi se menjale u odnosu na preporuke su propisivanje obaveze izborne komisije da na svojoj web stranici objavljuje zapisnike o radu biračkih odbora sa svih biračkih mesta, postavljanje jasnih kriterijuma za utvrđivanje koja se politička stranka smatra strankom nacionalne manjine, čime bi se sprečilo izigravanje zakona, praćenje rada organa za sprovođenje izbora od strane domaćih i stranih posmatrača, uvođenje opštinskih i gradskih izbornih komisija kao međuorgana između Republičke izborne komisije i biračkih odbora itd.
Pored međustranačkog dijaloga u parlamentu, a uz posredovanje poslanika Evropskog parlamenta, postoji veliki deo koji mora da uradi vlada, ukazala je Brnabićeva. Pored već pomenutog, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave 13. aprila će formirati radnu grupu za analizu i proveru jedinstvenog biračkog spiska.
Udruženje radnika na internetu održalo je protest ispred Skupštine Srbije zbog odluka vlade o njihovom oporezivanju, a potom je organizovana šetnja pored Ministarstva financija i zgrade vlade. Dvočasovni skup završen je na slavi. Deo učesnika se vratio pred Skupštinu gde su od juče na platovu postavili šatore. Premijerka Ana Brnabić poručila je da je država otvorena za pregovore i da novim poreskim propisima u socijalno-ekonomskom smislu ne ugrožava budućnost građana koji su se opredelili da zarađuju kao freelanceri. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Freelanceri okupljeni oko udruženja radnika na internetu od sinoć su u centru Beograda. Sa protesta na platou ispred zgrade Skupštine Srbije, predsednik udruženja Miran Pogačar poručio je da traže da se reši problem, kako je rekao, njihovih navodnih dugova, ali i poreza koje će plaćati u narednom periodu.
Danas je došao i Kragujevac, i Niš, i Bor, i Novi Sad, i Subotica. I čuli su nas, Ana Brnević je danas došla, rekla je da hoće pregovore. Kao i prvi put, mi smo spremni da sedemo za sto i našu budućnost nećemo i dati, borit ćemo se za nju.
Nešto drugačije viđenje susreta koje je imala sa učesnicima protesta dobili smo i od premijerke Ane Brnabić.
Mislim ponovo da je nekorektno da neko iskoristi moj ljudski gest da kaže kako oni imaju rezultate protesta zato što sam ja se uplašila i pozvala nekog na razgovor. Poziv na razgovor nije strah, mislim da je to pokazatelj odgovornog ponašanja. Ako treba da pričamo, ja sam tu da pričamo.
Mila Đokić iz organizacionog odbora protesta rekla je da freelanceri ostaju pri ranije iznetim zahtevima u odnosu na potraživanja za koja ih tereti poreska uprava.
Otpis dugo. Naravno, kad su nas obavestili u oktobra 2020. godine, 14. oktobra, svi se slažemo, mi ne izbegamo da plaćamo porez, mi želimo da imamo obaveze, ali želimo i prava da imamo. Od 1. oktobra ove godine freelanceri imaće samo 18.300 dinara normirane troškove, što bi značilo u zavisnosti od primanja. Ta osoba bi mesečno plaćala 40-70% za tekuće obaveze i ako ostane ovako za navodni dug narednih 10 godina.
Prema rečima premijerke Brnabić, država je pripremila predlog koji u socijalno-ekonomskom smislu ne ugrožava budućnost ni jednog građanina koji se opredelio da zarađuje kao freelancer.
Oni koji su zarađivali do 500 evra ništa više ne moraju da plate. Oni koji su zarađivali od 600 evra pa naviše plaćaju 21 evro mesečno. Ja mislim da nije korektno prema svima ostalima da ne plaćaju. Pritom smo i njima otpisali sve kamate i njima smo otpisali ono što je do minimalca, to im se također ne oporezuje i njima smo dali 10 godina reprograma.
Udruženje radnika na internetu traži da se iz procedure povuče predlog izmena zakona o porezu na dohodak građana i da se sa njima ponovo pregovara. Rešenja iza kojih je kroz taj propis stala vlada Srbije prihvatilo je Udruženje freelancera i preduzetnika Srbije, jer je država, po njihovom tumačenju, uvažila sugestiju da se otpišu sva potraživanja poreske uprave za period od 1. januara 2016. do kraja septembra 2021. godine za sve freelancere koji su mesečno prihodovali do 57.000 dinara.
Sedamnaest je časova 23 minuta, slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Obeležava se Međunarodni dan Roma, dan proslave romske kulture i podizanja svesti o problemima s kojima se Romi suočavaju. Širom planete Roma ima oko 20 miliona. U Evropi su najveća etnička manjina, dok u Srbiji živi više od 147.000 pripadnika romske nacionalne manjine, po brojnosti druge, a istovremeno najugroženije u našoj zemlji. Svetski dan Roma obeležava se u znak sećanja na održavanje Prvog svetskog kongresa Roma, održanog od 7. do 11. aprila 1971. godine u Chesfieldu kod Londona, pripremila Ivanka Joksimović.
I 50 godina posle Prvog svetskog kongresa Roma, pripadnici romske zajednice žive u atmosferi siromaštva, diskriminacije i predrasuda. Zbog loših uslova života, samo jedan od 100 Roma živi duže od 60 godina. Skoro 90% njih je bez posla. Četvrtina Roma nema ni dana škole. U velikom broju slučajeva Romi su pravno nevidljivi, te se pretpostavlja da je romska zajednica u Srbiji još brojnija. Problemi sa kojima se suočavaju veliki su i svakodnevni. Međunarodni dan prilika je da se na njih skrene pažnja javnosti i institucija.
Nije to igra i pesma, nego nam je važno da čujemo koje to sve probleme imaju Romi i Romkinje i na koji način možemo da ih rešimo.
Diskriminacija je posebno prisutna prema Romkinjama, kako u društvu, tako i u njihovim porodicama, rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.
Da biste izašli iz siromaštva, treba da radite, a da biste radili, mora neko da vas primi na posao ili da steknete dovoljno samopouzdanja da započnete neki svoj posao. E sada uporedite kako izgleda život romske devojčice koju ne njenom voljom, nego zbog takozvane kulture i tradicije već u 12. i 13. godini 14. spremaju za udaju.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, čestitao Svetski dan Roma i 50. godišnjicu od Prvog svetskog kongresa Roma. Vučić ukazao na značaj očuvanja romskog jezika i kulture, kvalitetnog školovanja mladih i uključivanja nezaposlenih Roma u programe prekvalifikacije. Vučić je naglasio da će savetu pružiti punu podršku u popisu stanovnika kako bi se što veći broj pripadnika romske nacionalne manjine odazvao pozivu. Ministarka za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić upozorila je da u Srbiji i dalje kod većine postoji navika da Rome mogu prezirati i tretirati kao manje vredne.
Nadamo se da će ideja koju imaju neke nacionalne manjine da Srbija ustanovi samostalan pristup elektronskom popisu pomoći da zaista svi Romi budu popisani. Što se više njih izjasni kao Romi, to će biti podaci sa kojima će lakše praviti dobre politike za njih, a na njihov predlog.
Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić rekao je da Srbija ulaže stalne napore u poboljšanje položaja Roma, ali je dodao da su svi saglasni da položaj te zajednice i dalje nije zadovoljavajući.
Romi su i dalje jedna od najranjivijih društvenih grupa, bilo da je reč o ekonomskom položaju, o stanovanju, obrazovanju ili zdravstvenoj zaštiti. A nažalost, naravno, i kada dođemo do kraja te skale i kad je reč o sveukupnom poštovanju njihovih osnovnih građanskih prava. Nažalost, Romi su i dalje ponekad predmet diskriminacije u svim vidovima, a to naravno potvrđuje da iako proces inkluzije napreduje, da to možda nije takav tempo koji bi svi mi želeli. Mi na državnom nivou imamo sve odluke koje su neophodne da bismo ovaj proces uspešno vodili.
Pomaci su veliki, ali zbog brojnih problema oni su gotovo nevidljivi, rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. Najviše je učinjeno u domenu obrazovanja, ali čini se da najviše treba raditi na duboko ukorenjenim predrasudama.
Danas je mnogo manje pravno nevidljivih Roma i Romkinja. Učinjen je veliki napor po tom pitanju. Mnogo je dece mnogo više dece, mislim da je sada već ta uključenost na nivou osnovnog obrazovanja na zaista jednom, na maksimalnom nivou, ali pitanje je možemo li sa osnovnom školom sebi obezbediti kvalitetan posao koji donosi neke sigurne prihode. Kako mi stalno pričamo o tome da je to nekakvo davanje afirmativne mere. Ne, nismo krenuli iz istih startnih pozicija jer dete iz moje kuće iz romskog naselja nema istu životnu šansu jer u životu nije kao u sportu. Pa tamo piše start, pa ko prvi stigne, pošto ovaj start potpuno drugačije izgleda kad krenete iz kartonske kuće.
U Kancelariji poverenice za zaštitu ravnopravnosti Društvo Roma iz Zaječara danas je predstavilo platformu putem koje Romi mogu prijaviti diskriminaciju i potražiti zaštitu.
Slušate emisiju U središtu pažnje. U narednim minutima govorimo o aktivnim merama zapošljavanja. Država je za te namene izdvojila 5,7 milijardi dinara. Planirano je da se u programe uključi više od 18.000 nezaposlenih. Kako će ovaj novac i mere koje će njime biti finansirane pomoći da se poboljšaju okolnosti za dolaženje do posla? Gost emisije je Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje. Razgovor počinje za nekoliko minuta posle bloka reklama i muzike.
Nosotros cantemos en este mundo muy bueno. Legoland, bamboleo jovi, bamboleo jova, así se canta la rumba de Legoland, de Legoland, sí, sí, de Legoland, de Legoland, sí, sí, de Legoland, de Legoland, sí, sí, de Legoland. Nosotros cantemos en este mundo muy bueno. Queremos que la gente se levanta para bailar. Cuando nosotros cantemos
središtu pažnje.
Slušate emisiju U središtu pažnje, u nastavku govorimo o zapošljavanju. Za aktivne mere zapošljavanja obezbeđeno je 5,7 milijardi dinara. Planirano je da se u programe uključi više od 18.000 nezaposlenih, od kojih je oko 2.000 osoba sa invaliditetom. Kako će ovaj novac i mere koje će njime biti finansirane pomoći da se poboljšaju okolnosti za dolaženje do posla? Šta sadrži 13 različitih programa koje će država ponuditi poslodavcima i nezaposlenima u ovoj godini? Gost u studiju je Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje. Gospodine Martinoviću, dobar dan.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Koliko je u ovom trenutku nezaposlenih na vašoj evidenciji i koje stručne spreme?
Ako posmatramo broj lica koje aktivno traže posao, a nalaze se na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, u ovom trenutku ih je 534.000. Vidimo da je došlo do blažeg porasta u odnosu na početak godine i u odnosu na isti period prethodne godine, što je nekako uobičajeno, obzirom da uvek kada raspisujemo javne pozive, veći broj lica iz takozvanog pasivnog stanja se prijavljuje na našu evidenciju kako bi eventualno iskoristili neke od naših programa i mera, a obzirom da je najavljena pomoć države svim nezaposlenim koji se nalaze na evidenciji, samim tim određeni broj lica i po tom osnovu se prijavio. Naravno da ima i onih koji su posljedica i otpuštanja ili tehnoloških viškova ili isteka ugovora o radu, tako da su to neka tri razloga za, zapravo koji su doveli do određenog porasta broja lica na našoj evidenciji. Što se tiče kvalifikacione i obrazovne strukture onih koji se nalaze na našoj evidenciji, negdje oko 33%, odnosno 1/3 spada u grupu nekvalifikovanih ili polukvalifikovanih, nešto više od 54% su lica sa srednjom stručnom spremom i preostali deo su, da kažem, lica sa višim ili visokim stepenom obrazovanja, tako da moramo da kažemo da zaista veliki broj lica spada u takozvane teže zapošljive kategorije, a oni će zapravo i biti ona ciljna grupa koja će se prioritetno uključivati u naše finansijske posticaje za zapošljavanje ili za neke programe obuka i obrazovanja.
Pre nego što pređemo konkretno na taj deo o finansijskim podsticajima države za nezaposlene, koji obrazovni profili su u ovom trenutku kojima je najteže da se zaposle?
Pa upravo ove kategorije, ta 1/3 koja je bez kvalifikacija ili sa niskim kvalifikacijama, svakako teže nalazi svoj put do poslodavaca i do konačnog zaposlenja. Zbog toga njih prioritetno uključujemo i u programe dodatnog obrazovanja, obuka, prekvalifikacija i naravno u programe zapošljavanja na one poslove za koje su oni spremni zapravo da pokažu određene sposobnosti. Međutim, imamo naravno i neke kategorije nezaposlenih koji su završili i neke više stepene obrazovanja, ali čija su znanja na neki način zanemarena obzirom da se dugoročno, da se duže vremena nalaze na našoj evidenciji, samim tim i tim licima je potrebna određena podrška kako bi obnovili neka svoja i znanja i teoretska, naravno da bi stekla određena praktična iskustva kako bi bili prihvatljivi za poslodavce i za njihove potrebe.
Kao što sam spomenula u najavi, za aktivne mere zapošljavanja u ovoj godini obezbeđeno je 5,7 milijardi dinara. Koliko će ovaj novac i mere koje će njime biti finansirane pomoći da se poboljšaju okolnosti za dolaženje do posla?
To je, da kažem, jedan vid kojim država pospešuje zapošljavanje, kojim se stvara bolja slika na tržištu rada i vidimo da iz godine u godinu to zaista ima bitne efekte, jer onoga momenta kada nacionalna služba raspiše javne pozive i kada krene sa konkretnim ugovaranjem i aktivacijom lica kod određenih poslodavaca, vidimo da se smanjuje broj lica na našoj evidenciji, samim tim smanjuje se i stopa nezaposlenosti. Svakako da to nije jedino što je dovoljno da obezbedi punu ekonomsku stabilnost i stabilnost na tržištu rada, ali je svakako značajna aktivnost koju sprovodi nacionalna služba i generalno država preko nacionalne službe, ali sve ono što Vlada Republike Srbije čini u celini kada je u pitanju podrška poslodavcima i ono što je pogotovo učinjeno i što će se činiti kao podrška poslodavcima i privredi i nezaposlenim licima i građanima za vreme pandemije je sigurno nešto što je obezbedilo da imamo možda i jednu najstabilniju sliku na tržištu rada u ovom trenutku, ne samo u regioni nego gledano šire i kada posmatramo evropsko tržište, i verujem da će i one, odnosno za one mere koje su već sprovedene, znam sigurno da su obezbedile održivost radnih mesta, a i ovo što evo i danas je zapravo isplaćena još jedna vrsta pomoći, da kažem, poslodavcima koja je obuhvatila isplatu polovine minimalne zarade za preko 1.140.000 zaposlenih ljudi. To je nastavak onoga što je vlada činila prošle godine i što je svakako imalo efekte, i ovo će sada zaustaviti priliv lica na našu evidenciju iz radnog odnosa, obzirom da će poslodavci sigurno iskoristiti ove mere i zadržati i dalje ta lica u svojim redovima.
Upravo ste raspisali širok set javnih poziva, ukupno 13 različitih programa koje ćete ponuditi kao podsticaj privredi i nezaposlenima. Šta sadrže ti programi?
To je jedan širok set programa i mera koji je namijenjen upravo teže zapošljivim kategorijama. Svi su dizajnirani na način na koji najlakše može doći do povezivanja potreba poslodavaca i nezaposlenih lica, ali obzirom da govorimo ipak o teže zapošljivim kategorijama kojima često nedostaju konkretna znanja, praktična iskustva i vještine, veliki deo sredstava će zapravo biti namijenjen za programe obuka, obrazovanja i sticanja prvih ili nekih zaboravljenih praktičnih znanja i iskustava. U okviru toga svakako imaju posebni programi i za osobe sa invaliditetom, posebni programi za Rome, ali da napomenem da će nacionalna služba, naravno u odnosu na opredeljenja koja su definisana nacionalnim akcionim planom zapošljavanja, ova sredstva usmjeravati za zapošljavanje tačno određenih kategorija, kao što su mladi do 30 godina života bez kvalifikacija, kao što su lica preko 50 godina koja se također teže zapošljavaju, kao što su Romi, osobe sa invaliditetom, lica koja se nalaze na našoj evidenciji duži vremenski period, također žrtve porodičnog nasilja, lica koja se nalaze u domskom smještaju ili u hraniteljskim porodicama. To su sve one kategorije za koje poslodavci mogu iskoristiti financijske podsticaje. Dakle, kada se poslodavci opredeljuju za neki od programa, treba tačno da vode računa koja ciljna grupa nezaposlenih može da se uključi u taj program i jedino tako mogu zapravo dobiti našu subvenciju.
Kakva je vaša saradnja sa privredom? Kako je ocenjujete?
Mi svakako duži niz godina sarađujemo sa privrednicima imajući u vidu da su naše baze nezaposlenih lica najkorisnije za poslodavce i tu možemo da pronađemo one kategorije koje i one profile koji oni zahtevaju i svakako da ponudimo podršku bilo nefinansijskog karaktera kroz posredovanje, selekciju, testiranje kandidata, a naravno poslodavcima su uvek najdragocenija je ona podrška koja podrazumeva financijski karakter, a to su dakle subvencije ili za zapošljavanje ili za određene vrste obuka. Imamo uvek veće interesovanje od onoga što mi možemo dakle da plasiramo kroz budžet.
Da, to sam upravo i htela da vas pitam, koliko je interesovanje?
Uvek je interesovanje makar duplo veće za sve programe u odnosu na ono što mi možemo da pomognemo i zbog toga imamo i stroge uslove, imamo jaku konkurenciju, dakle podrška će svakako stići do onih poslodavaca koji moraju da zadovoljavaju sve naše uslove javnih poziva. Zato je dobro da iskoristimo ovu priliku da pozovemo poslodavce. Dakle, mi smo sve javne pozive raspisali u petak, već imamo dovoljno prijavljenih ili dovoljno zainteresovanih koji se ovih dana javljaju, da vidimo da će i ova godina, bez obzira što je godina u kojoj se posluje otežano, biti na neki način obeležena interesovanjem poslodavaca, biti obeležena zapošljavanjem i biti obeležena šansama nezaposlenih lica da dođu do poslodavaca. Ono što je važno jeste da se poslodavci dobro informišu o uslovima javnog poziva, dakle moraju da ispune sve one uslove koji su tu opredeljeni. S druge strane, da dobro obrate pažnju na njihove obaveze koje proističu iz onoga, zapravo ne mogu samo imati podršku, moraju i da imaju određene obaveze. Da obrate pažnju na to i da obrate pažnju na ciljne grupe koje se u svakom programu na neki način negdje su slične, ali ima i razlika u pogledu kategorija nezaposlenih koji se uključuju u pojedinačne programe. Svakako nezaposlena lica, za njih je namijenjen program samozapošljavanja i tu imamo uvek duplo veće interesovanje od broja lica koja se uključuju u taj program. Dakle, i tu je konkurencija ozbiljna i to je potvrda da mi izaberemo najbolje biznis planove, ona lica koja imaju najbolje kapacitete da mogu da održe svoj biznis i zato je održivost i programa samozapošljavanja godinama negde oko 70% nakon isteka perioda u kome lice ima određenu obavezu prema nacionalnoj službi.
Spomenuli ste stroge uslove javnih poziva. Na što se tu konkretno misli?
Pa kolokvijalno rečeno, uslovi su strogi, ali nije ih nemoguće ispuniti, imajući u vidu da mi zahtevamo da poslodavac koji dobija našu subvenciju nije otpuštao radnike u nekom periodu neposredno pre konkurisanja, da nije bio u blokadi određeni vremenski period, da redovno izmiruje poreze i doprinose za zaposlene, to je ono što je veoma važno, jer ne možemo neodgovornim poslodavcima još davati subvencije. I naravno da ponude određena sredstva obezbeđenja koja zavise od toga koliki iznos i koliko lica uključuje, pa se negde traže menice, a negde se traže bankarske garancije, ali sve je to nešto što nije nedostižno poslodavcima i oni su navikli godinama na takve naše zahteve i većina poslodavaca svakako može da ih ispuni. I kada kažem da imamo mnogo veći krug poslodavaca koji ispunjava uslove i koji konkurišu za to od onog broja koji mi možemo da obuhvatimo subvencijama, svakako da to pokazuje da to nije nešto što je nedostižno.
Šta ste u vreme pandemije uočili? Koji sektori privrede se najviše interesuju za to da zaposle nove ljude?
Mi smo imali zapravo pre godinu dana jedan opravdani strah da će početkom pandemije, pogotovo uvođenjem vanrednog stanja, doći do pritiska na naše evidencije od strane otpuštenih radnika. Nekako to na početku je tako i delovalo. Bilo je povećanog prijavljivanja iz radnog odnosa, međutim, vlada je brzo reagovala, ponudila poslodavcima podršku i mogu da kažem da smo imali punu stabilnost na tržištu rada sve do kraja godine. Tada je prestalo dejstvo tih vladinih mera i obaveze poslodavaca da zadrže lica u radnom odnosu. Imali smo u januaru i februaru, pa i tokom marta, nešto veći pritisak lica koja dolaze iz sfere radnih odnosa kao posljedica, dakle, viškova. Međutim, i sada vidimo da je taj proces da je stabilizovan i da stagnira. Došlo je do, dakle, i povećanog nešto blažeg povećanja broja lica na našoj evidenciji, ali nije to nešto što bi moglo da izazove bojazan da ćemo imati negativne trendove tokom ove godine. Mislim da će se vrlo brzo, dakle, nakon isplate novčane pomoći za sve nezaposlene i nakon uključivanja u programe i mere, da će doći do pune stabilizacije, da ćemo ponovo imati smanjivanje na evidenciji. Naravno da će i sezonski poslovi omogućiti uključivanje većeg broja lica koji trenutno nisu radno angažovani. Mislim da je također ono što smo primetili da su određene grane i morale da otpuštaju određeni broj zaposlenih koje nisu mogle da posluju normalno u ovo vreme koje se može nazvati svakako, ali ne samo normalnim, ali da nije bilo u onoj meri kako se to dešavalo na drugim tržištima rada. Vidimo da je bilo povećanog broja lica iz ugostiteljstva, iz, da kažem, onih koji su radili u hotelijerstvu, u turizmu, u putničkom saobraćaju, u nekim drugim granama, ali s druge strane vidjeli smo povećano interesovanje pogotovo za zdravstvenim radnicima, za socijalnim radnicima, za negovateljicama, dakle za onim koji mogu da budu kuriri, dostavljači. Dakle, aktivirale su se neke druge usluge, pogotovo i one usluge koje imaju online karakter, dakle u oblasti informacijono-komunikacijonih tehnologija. Tako da smo napravili određeni balans, da je negde bila, dakle, smanjena tražnja, odnosno da je bilo otpuštanja, negde je bila povećana tražnja i veliki broj lica koja su došla iz radnog odnosa vrlo brzo su našla svoj angažman u nekoj drugoj oblasti.
Koliko ljudi sa evidencije nacionalne službe je zainteresovano za prekvalifikaciju i koje programe nudite?
Mi ćemo ove godine, kada su u pitanju programi, da kažem, obuka, obrazovanja, da, pa između ostalog i prekvalifikacija, uključiti od tih 18.000 blizu 8.000 u te programe. Najveći broj će na neki način apsorbovati program stručne prakse i program pripravništva, to je za mlade ljude, dakle, koji tek izlaze iz procesa obrazovanja, bilo da su srednja stručna sprema, viša ili visoka. I ono što također može da bude dragoceno za trenutni položaj mladih ljudi na tržištu rada jeste aktuelni program Moja prva plata, gde je još uvek u tom programu 8.300 lica i oni se finansiraju zapravo iz ovog budžeta od 5 milijardi 750 miliona dinara. Oni su tek u decembru počeli, tako da je i ovaj program negde, možemo reći, na početku. I to je još jedan dodatni obuhvat u odnosu na ukupan broj lica. Također imamo programe obuke za tržište rada za neka deficitarna zanimanja koja ćemo videti kako ćemo sprovoditi, imajući u vidu da prošle godine nismo mogli da ih sprovodimo zbog pandemije. Ukoliko nađemo neke mehanizme, svakako ćemo ove godine nastaviti sa tom praksom. Dobri su i jako traženi programi sticanja praktičnih znanja za lica koja nemaju kvalifikacije i program obuka kod poznatog poslodavca. To je nešto, dakle, što se provodi kod konkretnog poslodavca i gde poslodavci imaju određene obaveze da nakon isteka te obuke i osposobljavanja lica zadrže i u radnom odnosu. To je nešto što mi sprovodimo, da kažem, na manje ili više sličan način već duži niz godina i što je pokazalo određene dobre rezultate. Svakako da su iznosi koji dobijaju ta lica ili poslodavci primereni i uslovima našeg tržišta. Mislim da nisu podcenjeni i da mogu biti primamljivi kako za poslodavce, tako i za nezaposlena lica.
Šta sadrže programi Zajedno za zajednicu i unapređenje pripravništva u Srbiji?
Pa upravo ovo što sam rekao, dakle, mi kroz programe pripravništa i stručne prakse pokušavamo da lica vrlo brzo nakon sticanja obrazovanja prevedemo u svet rada kroz sticanje praktičnih znanja i praktičnih iskustava. Mi poslodavcima ne namećemo obavezu da ta lica obavezno zadrže u radnom odnosu ukoliko nisu pokazali one sposobnosti i ona znanja i one vrednosti koje oni očekuju, ali veliki broj tih lica svakako iskoristi tu šansu i zadrži se ili kod tih poslodavaca ili kod nekih drugih poslodavaca koji se bave onom oblašću za koju su se oni osposobljavali. To je jedan od načina da zadržimo mlade ljude u svojoj zemlji ukoliko im ne ponudimo šansu da vrlo brzo, da kažem, nakon procesa obrazovanja imaju i obezbede sebi i egzistenciju kroz proces rada. Samim tim su i mnogo veće šanse da oni odlaze na neka druga razvijenija tržišta gde mogu da i obezbede sebi, da kažem, možda bolje uslove rada ili veću zaradu, ali imajući u vidu da je sada pandemija prisutna u celom svetu, veliki broj mladih ljudi se svakako vratio i traži šansu u svojoj zemlji i svakako da će i oni biti kategorija koja će naći priliku da se možda kroz neki od naših programa uključi u odgovarajući svet ili obuka ili svet rada.
Vlada je nedavno usvojila strategiju zapošljavanja od 2021. do 2023. Šta ona sadrži i kako će se sprovoditi?
Obzirom da je strategija koja je bila na snazi do 2020. godine, doneta još 2011. i, da kažem, imala sasvim drugačije ciljeve, imala sasvim drugačije pokazatelje tržišta rada u to vreme, ova strategija je na neki način korak napred ka definisanju nekih novih ciljeva, obzirom da sada imamo zaista mnogo drugačiju sliku na tržištu rada, jer imamo i manji broj nezaposlenih na evidenciji, imamo i nižu stopu nezaposlenosti, veću stopu zaposlenosti, da problem čak i poslodavaca da nađu adekvatne profile. Strategija uvažila te okolnosti, definisala je način kako da nastavimo približavanje evropskim standardima na putu pridruživanja Evropskoj uniji. Definisani su, dakle, i mere i programi koji će obezbediti jedan optimalan i održiv rast zaposlenosti, kvalitetno zapošljavanje i naravno jačanje kapaciteta nezaposlenih lica na našoj evidenciji kako bi što lakše pronašla svoje mesto na tržištu rada. Svakako da tu strategiju prati i akcioni plan koji je trogodišnji i naravno sve ovo što je definisano u javnim pozivima jeste konkretizacija tih strateških dokumenata.
I da se na kraju vratimo na prethodni deo razgovora, do kada mogu poslodavci da konkurišu na javne pozive?
Da kažemo konkretno koji je krug poslodavaca obuhvaćen našom podrškom, uglavnom je to privatni, dakle sektor, samo su dva javna poziva namijenjena za javni sektor i to program javnih radova i deo programa stručne prakse, sve ostalo je namijenjeno za realni sektor i to je naša želja da ojačamo upravo taj sektor kako bi on mogao da se održi i da zapošljava. Što se tiče rokova, svi javni pozivi su sa određenim izuzecima su otvoreni do 30. novembra ove godine. Programi za osobe sa invaliditetom će biti aktuelni i do kraja godine, a program samo zapošljavanja, dakle za lica koja žele da započnu sopstveni biznis, je otvoren do 17. maja. Program javnih radova je do 10. maja i da napomenem na njega, na taj program mogu da apliciraju lokalne samouprave iz trećeg i četvrtog stepena nerazvijenosti i imamo poziv lokalnim samoupravama da oni u svojim budžetima obezbede sredstva za finansiranje lokalnih akcionih planova i oni mogu do 5. maja da podnesu svoje zahtjeve Nacionalnoj službi za zapošljavanje i da na taj način povećaju broj uključenih lica u svojim lokalnim samoupravama i naravno da svoja sredstva udruže sa Nacionalnom službom i da na taj način definišu koje ciljne grupe žele da prioritetno zapošljavaju ili obučavaju.
Puno vam hvala na današnjem razgovoru.
Hvala i vam.
Gost emisije U središtu pažnje bio je Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje. Poštovani slušalci, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijetan ostatak dana želi vam Olivera Simić-Milošević.